Financimi privat për fushat dhe kjo nuk është e lirë. Gusari Lila në vitin 2013 kishte fituar garën për të udhëhequr komunën e Gjakovës. Njëherësh është e vetmja grua që ka udhëhequr një komunë në Kosovë që nga vitin 1999.
Të takimeve, të cilat edhe nëse janë në nivelin e vogël edhe në hapësira, prapë janë shpenzime, se kanë të bëjnë me organizim të vogël, me një pje, ose diçka e cila organizohet nga nivelli i vetë kandidatëve.
Partia Demokratike Kosovës ka vendosur që në komunën e Gjakovës të garoj me kandidatën Arbenesha Kuqi. Edhe kjo tregon për Radio Evropa Lirë se sigurimi parave është proces i vështirë për të zhvilluar fushat efikase. Parat e kursyera nga puna saj, nga bashkëshorti, familja dhe shoqëria, janë mjetet të cilat pretendon të shfrytëzoj për fushat edhe Arbnesha Kuqi.
Po ka kosto, kosto me bugjet vetanak, me bugjet familjar nuk besoj që mundet mja dalë dikush, si dhe mos me standart Kosovës, pa bazë një bazë ose një biznes kështu privatës.
Kandidatja për kryetaret e komunës e Ferizajt, si Belalimin, nga Lidhja Demokratike Kosovës, thotë se fushatën e kanë fokusuar në formë digitale dhe deri më tani shpërnzimet janë simbolike. Ajo shprehet se çdo aktivitet realizohet me organizim të partisë.
Nuk janë asnjë shpenzime të mëdha të cilat mund ta pengojnë realizimin e takimeve me grupet e vogla, sepse kjo pandemia ka ndikuar që fatikisht të mos organizohen shpenzime të mëdha, ku edhe harxhimet, shpenzimet e janë jashtëzakonisht të mëdha.
Por Arta Ahmeti Gjulani, kandidate për kryetarët e komunës e Drenasit nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, thekson se gratë e kanë shumë të vështirë të sigurojnë fondet e nevojshme për të bërë fushat dhe shpesh marrin shumë pak ndihmë financiare nga partitë politike. Ahmeti Gjulani, cila ka qenë kandidate për kryetare për këtë komunë edhe në zgjedhjet e kaluara lokale të vitit 2017, thotë se fushata kushton deri në 10.000 euro, dhe sigurimi i këtyre mjeteve paraqitet problem për buxhetin familjar.
Një fushat kushton një bagë pore. Sikun çdo fushat shkon deri 10.000 euro.
Radio Evropa Lirë ka kontaktuar dhe përfaqësueset e subjekteve politike serbe, por që nuk kanë pranuar të flasin për këtë çështje. Megjithatë, të gjitha gratë kandidate të intervistuara nga Radio Evropa Lirë nuk besojnë se në partitë e tyre mund të ketë ndarje gjinore sa i përket financave. Por se nuk ka ndarje të barabartë buxhetore dhe përfaqësim të barabartë mes grave dhe burrave në proceset zgjedhore në Kosovë, ka thënë Instituti Demokraci për Zhvillim. Në kuadër të publikimit të një raporti të publikuar të martën, kosto e pabarazisë, financimi fushatës zgjedhore së grave kandidate, përpiluesit kanë thënë se gratë përballen me mungesë të financimit adekuat të fushatave të tyre zgjedhore. Andaj edhe është propozuar ndryshimi ligjit për financimin e subjekteve politike në Kosovë. Sipas këtij hulumtimi, i cili është realizuar pas zgjedhjeve parlamentare të 14 shkurtit, thuhet se 50% të anketuarve tregojnë që kosto financiare zhvillimit të fushatës zgjedhore për zgjedhjet parlamentare ka shifrën prej 2000 deri në 5000 euro për një kandidate. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Universitetet publike në Kosovë janë përballur me rënje të numrit të studentëve që duan të studiojnë ato. Zyrtarë dhe ekspertë për këtë situatë po i fajsojnë vonesat në hapjen e konkurseve si pasojë akreditimeve të vonuara. Hollësit në këtë temë na i sjell Toruntina Valiu.
Frika se mund të humbas një vit akademik e detyroi Gjeneta Mustafën të regjistrohet për studime në një kolegj privat. Fillimisht, maturantja nga Ferizaj kishte dëshirë të regjistrohej në Universitetin e Prishtinës në drejtimin juridik, por thot se hapja e vonshme e konkursit e bëri të heqë dorë nga aplikimi në UP.
Me një parame, unë të sesë me në punë shkëllqyshëm, edhe shumë këmë posë në mësime hinë në UP, mirë po afotet i kanë qishë shumë vënë dhe tash të me hinë provem edhe me prit, apo ka që të provem, apo kësatë në porën dhe me prit dyte. Ja do dashmë mirë për vitin tjetër, s'më do të ketë diçka logjikshme, kështu që nuk po të provova hiç.
Të paktën në tre universitete publike si vjet ka pasur rënje të numrit të studentëve aplikues. Arsyet sipas zyrtarëve dhe ekspertëve variojnë që nga migrimi dhe çështje teknike, megjithëse faj po i vihet edhe hapjes së vonshme të konkurseve në këto universitete. Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina si vjet e hapi konkursin për student të rinj më 6 kusht. Sipas të dhënave që ata i kanë ofruar për Radio Evropa e Lirë, numri i aplikimeve në konkursin për pranim të studentëve të rinj në studimet bachelor për vitin akademik 2021-2022 është 7741. Në vitin para prak, për pranim në studimet themelore në UP, kishin aplikuar gjithsej 8364 student, ndërkaq në afatin e parë të konkursit për vitin 2019-2020 kanë aplikuar 9735 student. Sipas zyrtarëve në UP, ndër shkaqet që mund të kenë ndikuar në rënjen e numrit të aplikimeve, është fakti që njësitë akademike të UP-s në dy vitet e fundit kanë regjistruar vetëm student të rregullt dhe jo student me korrespondencë. Po ashtu edhe numri i maturantëve në nivel vendi ka rënë dhe kjo ka reflektuar edhe në numrin e aplikimeve në UP, thuhet në përgjigjen e Universitetit të Prishtinës. Hapja e konkursit për student në Universitetin e Prishtinës si vjet u bë më vonë në krasim me vitet e tjera, kur konkursi ishte hapur gjatë korrikut. Arsye për këtë vonesë është vonesa në procesin e akreditimit që u shkaktua nga Këshilli Shtetror i Cilësisë. Në korrek, konferenca e rektorëve të universiteteve publike i kishte bërë thirrje Këshillit Shtetror të Cilësisë për të përfunduar procedurat në mënyrë që hapja e konkurseve të mos vonohej. Në Kosovë funksionojnë 7 universitete publike, në Prishtinë, Pej, Gjakov, Prizren, Mitrovic, Gjilan dhe Ferizaj. Megjithëse rënja e numrit të aplikantëve për studime në universitete publike, sipas ekspertëve është shqetësuese, ajo duhet edhe të studiohet. Rinor Qehaja nga Instituti Edgard tha se dështimi në rekrutim të studentëve paraqet përgjegjësi për menaxhmentin e universiteteve publike.
Arsyet mund të jenë të ndryshme nga ato demografike, tudjes numrit të nxënësve, ujtjes të trendit të studimeve nga studentët e diplomuar shkollave profesionale, deri tek vendimi më i rritur i studentëve për studime më cilësore dhe kushte më të favorshme të studimit, duke orientuar një numër shumë të madh të studentëve tek privati qysh në afatin e parë.
Migrimi të rinjve është vlerësuar si një problematikë e madhe në vend, në hulumtimet e disa organizatave jo qeveritare. Organizata jo qeveritare Demokracia Plus në hulumtimin e quajtur Kostoja e emigrimit të rinjve, thekson se nga largimi i popullsisë gjenerohet një humbje vjetore në produktin e brendshëm bruto prej 519 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorumtina Baliu.
Të nderuar dëgjues, me kaq e përmbyllim këtë edicion fundjavë. Për të informuar me më të rejat e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty do të gjeni të shumë video materiale, infografika dhe intervista për tema të ndryshme. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mair Elçani dhe unë Krenar Cboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë me të dëgjofshim.